liecībām. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja ceturtdienas rītā 1963. gada 28. novembrī Šrifportā, Luizianas štatā, ASV. Brāli Don, paldies tev! Tas ir tāds negaidīts pārsteigums. Nu, tas ir, paldies, lai kurš arī to pateica, liels paldies. Es biju gandarīts no tām dziesmām, kā man patīk tās klausīties. Jūs zināt, ka man patīk laba dziedāšana, un lielu daļu no tās es dzirdu, kad atbraucu šajieni. Kad es atbraucu, novadu dziedināšanas dievkalpojumu vai vēl kaut ko, tad man ir jāatrodas vienatnē, un puiši tad ieraksta tās magnetofona lentes. Un pēc tam, kad es atbraucu mājās, vai arī man kabinetā ir jāizdara kaut kāds darbs, tad es apsēžos un atkal klausos tās lentes, un klausos visu, kas bija pateikts. Un es priecājos redzēt šajā rītā šeit brāli Gertsholceru, vecu evaņģēlija draugu. Vēl pirms daudziem gadiem viņš jau bija tajā pašā darbā lūgdams par slimajiem, varbūt vēl daudzus gadus pirms es vispār uzzināju par lūgšanu par slimajiem. Un lūk, šeit ir arī citi vīri, tuvi draugi. Vakar vakarā es redzēju šeit lielu grupu no turienes dievnama, no Jefferson Villas, tā kā mēs ļoti priecājamies. Un es satiku brāli Jangu Braunu, es pateicu, brālis Džeks pateica, ka viņa vārds ir Jangs, jauns, un tas viņam piestāv. Kad viņš pateica man, ka viņš ir 60 un vēl mazliet gadus vecs, es teju vai nespēju tam noticēt. Viņš it nemaz nav izmainījies, kopš tās pirmās reizes šeit Šrifportā. Tā tas ir. Vienkārši izskatās tieši tāpat. Nu, Dievs ir labs pret mums. Un man patīk tās dziesmas, kuras tika dziedātas šajā rītā. Tajās ir dziļums, kaut kas reāls, kaut kas tāds nozīmīgs. Tu vari to dzert. Es teju vai nespēju noturēties, lai nesāktu skaļi kliekt, kad izdzirdēju, kā viņi sāka dziedāt to dziesmu, kaut ko par 23. psalmu, un vēl tālāk, un tā patīkamā dziesma, kuru viņi tikko kā nodziedāja tas trijom. Tikai padomājot par, tajā ir kaut kas, ko tu jūti sevī, tavas emocijas pulsē, zinot, ka Dieva valstība ir pavisam tu. Tas viss, par ko mēs esam runājuši un brīnījušies, tam teju ir jānotiek. Daži no mums varbūt līdz tam laikam iemīgs, taču tas nepatraucēs mūsu augšām celšanai, jo tas dāvā to privilēģiju atnākt ātrāk par tiem, kuri izmainīsies. Atskanēs Dieva bazūne, mirušie Kristu augšām celsies pirmie, pēc tam mēs, kas vēl būsim palikuši dzīvi. Vai esat ievērojuši augšām celšanās secību? Tiksim aizrauti līdz ar viņiem. Mēs satiksimies viens ar otru, pirms mēs satiksimies ar viņu. Tiksim augšām celti kopā ar viņiem, lai satiktos ar to kungu gaisām. Redziet, viņš ir Dievs, un tad, kad viņš vēlas pielūksmi, tieši tāda ir viņa daba, lai viņu pielūktu, jo viņš ir Dievs. Un viņš zina, ka ja mēs tur nokļūtu, glūnēdami ar acu kaktiņu, lai redzētu, vai tur ir tas otrais, taču tad tā nebūtu pilnīgi brīva pielūksme. Kad mēs stāvēsim tur, un mēs zinām, ka sākumā mēs satiksimies viens ar otru, un pasveicināsim viens otru, un tad stāvēsim blakus viņam, kas to visu ir izdarījis, un dziedāsim izpirkšanas dziesmas. Kā daudzas reizes ir apgalvojis brālis Džeks, kad eņģeļi apstāsies ap zemi ar noliektām galvām nesaprazdami, par ko mēs runājam, saprotiet, jo viņi netika izpirkti, taču mūs bija jāizpērk, un kā mēs krūnēsim viņu par ķēniņu un kungu. Es nezinu, ko lai sakam. Es nebiju domājis, ka man būs kaut kas jārunā. Es vienkārši atbraucu šur. Es domāju, ka šoreiz tas būs liecībai vienkārši paliecināt. Un tā šovakar, ja tas kungs gribēs, es domāju, es apskatīju to grafiku un tiem dievkalpojumiem, un es domāju, ka šovakar es runāšu svēturnu par paskā. Tas ir, piedodiet, šovakar būs pateicības dienas svēturnā. Un pēc tam mēs gribam paņemt, iespējams, atlikušo nedēļu, ja tas kungs gribēs, lai lūgtos par slimajiem. Mēs gribam jūs sapulcināt pēc šiem nelielajiem pateicības svētkiem, pieminot to grandiozo sanāksmi, kas reiz notika šeit Šrīvportā pirms aptuveni 3 gadiem, kad jums atnāca šī atklāsme piedalīties. Un tas kungs patiešām šeit svētīja tik vareni tajā sanāksmē. Un es ceru, ka tas kungs turpinās. Un lai dvēseles šeit saņem glābšanu, līdz pēdējais vārds būs šajā grāmatā. Dieva lielajā reģistrācijas centrā augstībā. Tie, kuri ir pieņēmuši Kristu kā glābēju, ir piepildīti ar viņa garu. Tagad uz brītiņu nolieksim mūsu galvas. Es šeit iedomājos par kādu rakstu vietu. Kungs Jēzu, mēs esam vispateicīgākie cilvēki šajā rītā, un tomēr mēs esam ierobežoti. Lai spētu to izpaust. Ja mūsu sirdis spētu izpaust to, ko mēs gribam, tad mēs pat nezinām, kā mēs uzvestos. Un, protams, nav brīnums, ka tu sacīji, tur nebūs pietiekami daudz vietas, lai uzņemtu tās svētības, kuras Dievs izlies pār mums. Un mēs pateicamies par to. Un mēs tikai lūdzam, Kungs, stāvēdami ar noliektām galvām, abrīnodami Tevi, lai Tu pieņem mūsu pateicību. Ir tik daudz visakā, par ko mums ir jābūt pateicīgiem, un mēs nevaram to izteikt, bet mēs tikai sakām, lai pateicība ir Dievam. Un visvairāk par visu, par ko mēs pateicamies, ir tā lielā Dieva dāvana šai pasaulē, kad Dievs atdeva savu dēlu, lai uztaisītu ceļu mūsu izpirkšanai. Mēs esam tik ļoti pateicīgi par to. Un mēs pieņemam to no pašas, Kungs, es atceros, ka jau no zēna gadiem tas bija tas, kam es dzīvoju. Un tagad, kad es novecoju, es zinu, ka nebūs vairs pārāk daudz saulrietu, un es tikšu aizsaukts un došos, lai baudītu to, kam es dzīvoju. Es zinu, Kungs, ka ir daudzi tās pašas valstības līdzpilsoņi, kuri šajā rītā arī gaida tā laika atnākšanu. Jo tieši tāpēc mēs dodamies šajā ceļojumā, lai kalpotu viņam un lai censtos novirzīt mūsu līdzcilvēku uz mūžīgo dzīvību. Tā varenā stunda tuvojas. Mēs vienkārši to kaut kādā veidā sajūtam dziļi mūsos, ka tas ir tuvāk, nekā mēs varbūt spējam iedomāties. Un mēs lūdzam, lai Tu svētī mūs tagad, un lai Tu turpini dāvāt mums Tavas svētības, kuras Tu esi devis mums šajā rītā. Un tagad, kad mēs lasīsim fragmentu no Taviem rakstiem, tas ir vienu pantu vai divus, mēs lūdzam, lai varenais svētais gars paņem šos pantus un liecību viņa slavai. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Es iedomājos par vienu vietu, man šķiet tā ir Korintiešos, 2. Korintiešiem 9. nodaļa 14. un 15. pants. Lūkšanās par jums, tie ilgojas pēc jums, vērodami Dieva bagāto žēlastību, kas jūsos parādījusies. Paldies Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Pāvils šeit runā par Dievam žēlastību, kas ir jūsos, neizsakāmo dāvanu, par svēto garu, kas mājo cilvēku vidū. Viņš pateicās Dievam par to, kas bija viņiem, ka svētais gars bija nonācis par tiem cilvēkiem, neizsakāmā Dieva dāvana, tik bagātīga un tīra. Un tā, man nav kaut kā konkrēta, tik tiešām, tāpēc es nodomāju, ka es vienkārši sniegšu tādu kā nelielu liecību par savu pārdzīvojumu ar Kristu dažās pēdējās dienās. Tas bija tik godpilni. Jūs visi zināt manu dzīvi, jūs esat mani dzirdējuši, daudzi no jums, un es nodomāju, ka pateikšu to dažiem tiem cilvēkiem no Dievnamā, kas atrodas šeit. Mana sanāksme Dievnamā sastāv no 3 valstīm, tajos rītos, kad mēs sludinām, Meksikas, Kanādas, Savienotajām valstīm. Teju vai katras reiz tur bija pārstāvēti 28 štati vienā nelielā svētdienas skolas kalpošanā, saprotiet, no 28 štatiem. Es gribu pateikt to Dieva slavai. Ceļodams es domāju, caur lūkšanām un lūgumiem, būdami atraidīti, kādi mēs bijām, baznīcu pasaules, kā šodien tā tiek saukta, noraidīti, tas Dievnams ir izaudzis par varenāko Dieva žēlastības štābu, ja salīdzina ar jebkuru man citu zināmo vietu pasaulē. Es nekur neesmu redzējis, ka tas kungs darītu ko tādu. Tas vienkārši nav izsakāms, ko viņš tur dara. Vienkārši pazemībā, cilvēki brauc no visurienes. Un mēs esam pateicīgi par to nelielo bāzi, kur sanāk kopā daži cilvēki no dažādām vietām valstī, lai baudītu žēlastību un izplatītu žēlastību citiem. Lūk, tā vien šķiet, ka visu savu dzīvi es esmu gribējis doties uz rietumiem, un daudzi no jums ir lasījuši tos stāstus un klausījušies ierakstus. Lentu kalpošana ir kaut kas starptautisks, it visur. Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā Dievs izplata vēstījumu, tur pagānu zemēs, tur, kur tas ir jātulko. Un Vācijā un citās vietās viņiem ir lentas, kas tiek sūtītas uz viņu sanāksmēm, kur ir simtiem un simtiem cilvēku, un viņi ieliek ausīs tādas lietiņas un klausās to no lentas. Un tajā laikā, kad runāju es, tur stāv kalpotājs, un ar tādu pašu izteiksmi runā citā valodā, un tas notiek simtiem cilvēku priekšām, un simtiem tiek izglābti un dziedināti vienkārši caur šīm lentām, kas dodas pa visu pasauli. Viss ir angliski, taču tiek tulkots uz daudzām dažādu tautu valodām pa visu pasauli. Mēs saņemam no viņiem ziņas pa pastu. Un tagad es pateikšu sekojošo, tā būs personīga liecība Dieva slavai. Tam, lai nākamajos vakaros jūs saprastu, ko es gribu pateikt, ja tas kungs gribēs. Jūs sapratīsiet, kā es mēģināju pateikt iepriekšējā vakarā, ka pasauli ieiet tādā stāvoklī, ka tās saprūk politiski, sociāli, ekonomiski. Jūs teiksiet ekonomikā? Naudas ir vairāk? Jā, taču no kurienes tā uzrodas? Mēs esam aizņēmušies no nodokļiem, kuri tiks iekasēti pēc 40 gadiem. Tā ir sagrauta, tā ir bankrotējusi, valsts, ne tikai šī, bet tās visas. Un nav nekādas iespējas atgriezties iepriekšējā stāvoklī. Un tās ir lamatas, kas ir uztaisītas tieši tāpēc, lai šo valsti kaut kur iegrūstu. Un jums visiem ir pietiekami daudz gudrības šajā jautājumā. Nu, kam ir pasaules bagātības? Kam tās pieder? Protams, tā tas ir, tās pieder Romai. Un lai kad tas notiktu, kad mēs tiksim izputināti šo lielo tirgotāju tabakas, alkohola un tā tālāka vietā, būs jādabū nauda. Lūk, kas mums būs jādara. Vai nu jānomaina nauda, vai arī jāizņemas nauda. Un kad viņi to izdarīs, tas uzreiz nozīmēs pirmdzimtības pārdošanu. Precīzi, pilnīgi nevainojami. Un tas ir tieši tas, ko par to saka raksti. Man kādreiz gribētos sameklēt kaut kādu vietu, ja tas kungs gribēs, kad uz skatuves parādīsies telts. Un es domāju, ka tas būs drīz, tikko kā es došos pa visu pasauli. Tuvojas manas vispasaules sanāksmes. Un man gribētos atrast vietu, kur es varētu nomitināties uz kādām 6 nedēļām un vienkārši paņemt tās lietas un tās izskatīt, saprotiet, turp un atpakaļ pa visiem rakstiem. Un tas vienkārši pārsteidz, redzot, kādā laikā mēs dzīvojam. Tas mani biedē. Nevis tāpēc, manā sirdī skan prieka zvaniņi, saprotot, ka tā kunga atnākšana ir tik tuvu. Taču Lūkas mani biedē, zināt, ka tik daudzi nav sagatavoti tai stundai, kurai mēs tuvojamies. Tā ir tā sliktā daļa. Cik daudzi no jums kādreiz ir dzirdējuši to stāstu par tām vāverēm, kuras toreiz parādījās? Daudzi, ja, protams, man šķiet, ka it visur. Kaut kas tāds nedaudz līdzīgs notika pavisam nesen, un es biju, jūs esat dzirdējuši stāstu par kalniem, kad nonācam, kad nesen tas kungs uzrakstīja tās lietas uz kalniem. Ak, manā dzīvē, es neesmu sludinātājs, to zina visi, es neesmu sludinātājs, taču tas notiek garīgā veidā, kad vēro notiekošo un redzi, kā tas virzās un brīdini cilvēkus par to, kam ir jānotiek, un tas ir tikai, es esmu tāds cilvēks. Es neko nevaru ar to izdarīt tieši tāpat, kā jūs nevarat neko izdarīt ar savu raksturu. Taču Dievs ir ielicis katru no mums tai ķermenī, lai darītu noteiktas lietas, un es vēroju katru mazāko kustību, katru mērķi, katru pamudinājumu, jo visu vada gars. Šī draudze bija ielikta šeit kaut kāda mērķim. Aiz šīs draudzes stāv kaut kāds gars, protams. Kāds gars ir aiz jūsu nama, aiz katras ēkas. Aiz visa ir kaut kāds gars, vadmotīvs un mērķis. Ja šī draudze ir šeit, lai paaugstinātu kaut kādu cilvēcisku sistēmu vai vēl kaut ko, tad tās vadmotīvi ir nepareizi. Taču, ja tā ir ielikta šeit, lai censtos kaut ko sasniegt Dieva valstībai, tad pamudinājums un uzdevums, tie abi ir pareizi, ja pamudinājumi ir tajā virzienā. Lūk, es domāju, ka kopš tā laika, kad šī kalpošana un pirmā un otrā un trešā šīs kalpošanas fāzēm, kad es pirmoreiz atbraucu uz Šrifportu, es sacīju jums, ka tas kungs, jūs likāt savas rokas virsū manai rokai, un tā tas tika paziņots. Un svētais gars ne reizi nekļūdījās, bet vienkārši pildīgi precīzi stāstīja jums, kas ar jums nebija kārtībā. Toreiz es jums pateicu, tai dienā viņš pateica man, pienāks laiks, kad tu zināsi apslēptos sirds noslēpumus, nezinot, ka vārds saka, ka tā būs. Es to nezināju, taču vārds patiešām tam sakām. Dieva vārds atpazīst domas un sirds nodomus. Vēstule ebrejiem 4. Nodaļā. Lūk, tas vārds saprotiet, jūs nekad nedrīkstat atstāt to vārdu. Jums ir jāstāv precīzi ar to vārdu tā, kā tas ir rakstīts. Nepievienojiet tam nekādus personiskus skaidrojumus. Vienkārši runājiet to tādā veidā, kā tas ir rakstīts. Tas ir Dieva vārds un tas ir Dievs. Dievs un viņa vārds ir viens un tas pats, vienkārši tas pats. Un kā es sacīju iepriekšējā vakarā, ka katram periodam ir atvēlēta noteikta daļa no vārda, un nonāk noteikts svaidījums, kas projicē to vārda daļu tam periodam. Un jūs redzat, kur mēs atrodamies šodien. Izlasiet, ko mums ir paredzēts darīt, tad jūs uzzināsiet, cik tālu mēs esam. Es redzu, ka ir palikusi tikai viena lieta – Kunga Jēzus atnākšana, jebkurā laikā, draidzes aizraušana, un mēs satiksimies ar viņu gaisām. Lūk, šīm lietām ir jānotiek šajā dienā, tieši tā, kā viņš apsolīja, ka viņš izdarīs. Un tagad ir pagājuši aptuveni 5 gadi kopš tas pakalpoja savā laikā. Katra no tām fāzēm kalpoja savā laikā. Un viņš dāvāja vīzijas, un daudzi no jums, kas klausās lentes un tā tālāk, zināt, ka bija jātnāk vēl vienai fāzei, un viņš vienkārši izpauda to tik pilnīgā veidā. Tieši šeit šobrīd sēž viens vīrs, es skatos viņam virsū, kas atradās tieši tur un redzēja, kā tas notika. Tas bija tik pilnīgi, kā es vēl nekad savā dzīvē neesmu redzējis. Un pat nofotografēju to, par ko tas kungs Dievs sacīja, ka tas notiks. Un mēs devāmies tieši uz turieni, un tur nu tas bija pilnīgi precīzi, kā viņš bija sacījis aptuvenī, kā 17. martā žurnālā Life Marta izlaidums. Jūs redzējāt to gaismas aplī debesīs, 30 jūģu augstumā, 27 jūģu platumā, bet mitrums taču ir tikai 9 jūģu augstumā, un viņi nekādi nevar saprast, kas īsti tas bija. Un stāvēdams tam tieši apakšā, tas cilvēks, kas šobrīd atrodas šeit, atradās tur man blakus, kad tie 7 eņģeļi nonāca no Dieva, būdami tur redzamā veidā un izstāstīja man par pēdējo laiku un par šīm atklāsmēm un par tām lietām atklāsmes grāmatā, 7 zīmogiem un pateica, atgriezies mājās, un tu dosi šos vēstījumus vienu pēc otrā. Tā tas ir. Un tas pacēlās taisni augšup un sāka kļūt balts, paceļoties augstumā, un tas sprādziens, kas tā satricināja kalnus, ka akmeņi spaiņa lielumā, lūk šādi krita no kalna. Un apkārt nekā nebija, pat avīzēs bija pateikts, ka viņi to pārbaudīja, lai paskatītos, vai tur nebija kaut kas no virskaņas, tas ir kaut kādas lidmašīnas vai vēl kaut kas. Tur nebija nekā, nekādas lidmašīnas gaisā, ne arī vēl kaut kā, turklāt virskaņas lidmašīna neko tādu neizdarītu. Un turklāt tas bija iepriekš pateikts, ka tas notiks tādā veidā, 6 mēnešus pirms tas notika, 6 mēnešus. Un tur nu tas bija, un zinātne pētīt to šodien, tur Toskānā un citās vietās, viņi nevar to saprast, kas īsti bija tur augstumos. Turklāt, ja jūs paņemsiet to žurnālu un paskatīsieties, jūs varēsiet tur ieraudzīt pat viņu spārnu kontūras, viņiem ceļoties augšup šos 7 eņģeļus. Un mēs zinām, ka šīs lietas ir pareizas, draugi. Ak, ja arī kādreiz ir bijis laiks draudzei būt pat tiešām dziļā patiesumā, tad tam ir jābūt tieši tagad. Tagad. Taču tas vienkārši izdarīja kaut ko manī pašā. Jo jau 5 gadus mani mocīja jautājums, kas īsti nav pareizi. Es jutu sirdī it kā mani kaut kas nospiestu, un es nevarēju saprast, kas tas bija. Tai laikā, kad man bija šī stiprā nospiestība, un tā tālāk es vienkārši pastāvīgi braukāju pa visu valsti. Bet valdība sāka rakties zem manis izmeklēt sekojošo, kad mums notiek sanāksmes, kāds uzraksta uz čeka Viljams Branhams, un es to vienkārši parakstu un atdodu, un tad mums savācās tāda kaudzīte no visām mūsu sanāksmēm, un tad viņi to izpētīja noskaidroja, ka tas tika iztērēts kampaņas apmaksai. Tomēr, tā kā uz tiem bija mans vārds, es pieņēmu šo čeku sava vārda, un viņi paziņoja man, ka es esmu parādā valdībai 300 tūkstošu dolāru, un viņi neļāva man izbraukt, un man bija jāpaliek šeit, un tā tālāk, ilgu laiku, lai to visu izmeklētu. Bet es, visi notika, viņa sacīja, jā, tas gāja kampaņai, bet cilvēki čeku rakstīja tev, un kad tu uz tā parakstījies, šis čeks attiecās uz tevi, un tev ir jāmaksā par to nodokļi. Pat ja tu paturēji to savās rokās tikai sekundi, tie joprojām skaitās tavi, jo tu uz tiem parakstījies. Es to nezināju. Es nezinu visu šo likuma mehānismus un pārējo. Man būtu bijis jālieto zīmogs, lai uzspiestu uz tā zīmogu tā vietā, lai to parakstītu. Kad es esmu to parakstījis, tas nozīmē, ka tas ir mans. Un tad viņi izpētīja to līdz sīkumiem un konstatēja, ka tas viss uzreiz bija ielikts tai fondā un iztērēts tādā veidā. Es saņemu kā algu no manas draudzes $100 nedēļā. Tur sēž pilnvarotais. Lūk, tur viņš sēž, kurš zina, ka tā ir taisnība. Un tas ir viss, kas man no tā ir, bet citādāk tas iet tieši uz kampaņu. Un tā, pēdējo 4 vai 5 gadu laikā es jutos tāds kā nospiests. Nu, es tikko aizbraucu uz Kanādu nelielā izbraucienā, lai dotos medībās. Un kad es aizbraucu, tas kungs man tur palīdzēja atvest pie kunga Jēzus veselu indiāņu cilti. Un man būs jāatgriežas, kad uz upes izkusīs ledus un tā tālāk, lai kristītu visu cilti kunga Jēzus vārdā. Tas bija kādas indiāņu sievietes dziedināšanas dēļ, kura mira no sirdstriekas. Priesteris nevarēja ierasties tajos džungļos, kur man bija daudzas stundas jājāja zirgu. Lūk, tur šobrīd sēž tie, kas bija klāte, kad tas notika. Un tā, pēc tam, kad es devos uz dienvidiem, tad man bija jāapstājas Kolorādo, lai apciemotu dažus no maniem draugiem, dažus kalpotājus. Es esmu pavadonis Kolorādo, un es paņēmu viņus sev līdzi medībās. Šobrīd šeit atrodas 2 vai 3 no tiem vīriem, 3 vai 4, 5, kuri to zina. Un šogad Kolorādo bija ārkārtīgs sausums, tāpat kā visā valstī. Un ugunsgrēki bija gaidāms, ka tie būs lieli, tāpēc medību sezona tika nedaudz aizturēta. Taču, kamēr mēs bijām tur augšā, atnāca ziņa, ka tuvojas sniega vētra. Un tas ir bīstami atrasties kalnos tādā laikā, jo reizēm es esmu redzējis, ka tu nevari redzēt tālāk pat par izstieptu roku daudzu stundu garumā un vienā brīdī sasniegt 30 pēdu sniega, tikai pāris stundās, taisni tev virsū. Tu aiziesi bojā, tāpēc turīt es pateicu maniem brāļiem, kad mēs devāmies ceļā, es sacīju lūkiem tā sniega vētram. Mums aiz muguras tur faktiski bija 100 cilvēku vai vairāk, un džipi, kravas mašīnas un pārējie taisījās braukt prom, jo viņi zināja, kādi notikumi tuvojas. Tur nepalika neviena izņemot pašu govju ganu, kas tur atrodas, kas tur ziemo. Un mēs bijām vienīgie, daži cilvēki, vienīgais kravas auto, kas tur palikam. Un es pajautāju brāļiem, viņi sacīja, mēs paliekam. Nu, tādā gadījumā labi es sacīju, tagad sagatavojieties. Un mēs devāmies, un kopā ar mani bija metodisti kalpotājs, un mēs paņēmām tā vairāku maizes un visu pārējo, lai mēs atrastu, tas bija aptuveni 30 jūdzes turp un atpakaļ. Un tā mēs atgriezāmies, brālis Džons un pārējie, kas sēž šeit. Viņi dzirdēja par to un aizbrauca. Līdz tam laikam viņi jau bija prom, kad sākās vētra. Taču mēs grasījāmies palikt un to pārlaist, un man bija jābrauc uz Toskānu uz sanāksmi, un es pazvanīju savai sievai un izstāstīju viņai, ka ja es tur neieradīšos, lai kāds man aizvieto. Un nākamajā rītā mēs izgājām medībās, es sacīju, un tā, uzreiz, kad bija ļoti mākoņēns, kad jūs izdzirdēsiet, ka sākas lietus vai vēl kaut kas, cik vien ātri varat iet atpakaļ uz to nometni, jo pēc 10 vai 15 minūtēm jūs vairs nevarēsiet atrast atpakaļ ceļu. Tā kā man bija izvietoti cilvēki, un mēs kāpām augšup uz kalnu grēdas virsotni, kāpām kalnā, lai mēģinātu nodzīt no turienes lejā briežus. Bet pirms dažām dienām es biju šāvis ar savu šauteni Toskānā, tur atgriezies. Es biju noregulējis to nedaudz pa labi. Es izšāvu uz lielu briežu tēviņu, kuru es biju meklējis daudzus gadus, bet tā trāpīja viņam pārāk augstu, un viņš nomira tur uz vietas. Es nespēju viņu atrast. Laiks turpināja pasliktināties. Es nodomāju, es aizskriešu augšā un paskatīšos. Un kad es kāpu augšu uz kalna virsotni, es ievēroju, ka sākas lietus. Slapšnieks lielām pārslām sudraba dolāra lielumā. Vienkārši pielipdams it visur un vējš pieauga. Es zināju, ka visi ir aizskrējuši, lai atgrieztos nometnē. Nu, es nedaudz nogaidīju un es nodomāju. Es it nekādi nespēšu atrast to briedi tādā laikā, tādā vētrā. Tāpēc mēs devāmies, es sāku kāpt lejā no kalna, varēja redzēt aptuveni 3,5 metrus priekšā un apmēram es atrados kādas 4 vai vairāk jūdzes no tās vietas. Es devos lejup no tā kalna, ļoti labi zinādams to apkaimi, jo es daudzus gadus biju gan īstur lopus. Kāpdams no kalna, es biju nogājis aptuveni pusi jūdzi no tās sedlienes, kur tas lūk šādiet pāri, pāri tai grēdai, kur atrados es un tur bija... Es jūtu to briesmīgo nastu. Es esmu raudājis, es esmu lūdzies, es esmu atzinies, ko lai es daru, ko gan tādu es esmu izdarījis. It kā tu būtu izdarījis kaut ko pat tiešām sliktu, it kā tu būtu kādam izdarījis pāri un saproti, ka tas tev ir jānokārto. Taču kas gan bija tas, kas nosūdīja mani, es nezināju, ja es sacīju kungs, ja vien tu man to atklāsi, es tu izlabošu, bet ko gan es esmu izdarījis, kā vien stāvējis un sludinājis un darījis visu, ko vien esmu zinājis. Es esmu centies dzīvot tīri, skaidri un tikai saskaņā ar taviem vārdiem, bet ko gan es esmu izdarījis, bet tas smagums joprojām nepazuda, gadu no gada, un es domāju par to, uz tā kalna tajā rītā, un es sāku kāpt lejup. Turklāt dienu iepriekš man bija jubileja, bija 20 gadi kopš mēs ar sievu aprecējāmies. Un mūsu gadadienā es vēl nekad neesmu bijis mājās. Es vienmēr dodos kalnos un uz kaut kādu vietu, kur aug drebošas apses. Pirmajā mūsu precību gadā man nebija pietiekami naudas medus mēnesim, nelielam braucienam un vēl nelielam izbraucienam medībās. Tāpēc es paņēmu savu sievu medību izbraucienā kā medus mēnesī. Tāpēc tā vien izskatījās, ka vienlaicīgi ir izdevies gan viens, gan otrs. Un es atceros manu draudzenīti, es cēlu viņu un nesu viņu pāri baļķiem un pārēju, un mēs tikām līdz tai vienai vietai, es viņu nofotografēju, un tas vienmēr bija tā kā skaisti. Es aizdomājos par to, un es atceros, kādi viņai bija melni mati, un cik viņa bija skaista. Tagad tie ir sirmi, un tas ir noticis tikai dažos gados. Es nodomāju, es domāju, ka es došos tur augšu, taču tas ir ļoti grūti. Sniegs tad bija ļoti grūts. Es zināju, ka man ir jānokļūst patvērumā, jo viņi bija pārraidījuši par radio, tuvojas spēcīga sniega vētra. Viņi bija izziņojuši to pa visu valsti. Es nezinu, vai šorīt šeit atrodas Toms Simpsons vai nē. Kad viņš brauca no Kanādas, tad viņš izdzirdēja par radio, lai neviens pat nemēģina doties cauri tai apkaimai. Visi sacīja, nebrauc caur turieni, brauc pat citu ceļu, jo brāžas briesmīga sniega vētra. Es sāku kāpt lejā no kalna, domādams par to, un bija aptuveni 10 no rīta, un negaidot tikpat skaidri, kā jūs dzirdat manu balsi, tā balss sacīja. Apstājies un griezies apkārt un dodies atpakaļ. Lūk, es nevarētu izstāstīt to neticīgu cilvēku vidū. Tādas lietas var stāstīt tikai ticīgajiem, jo neticīgie to nekad nesapratīs. Ir vajadzīgs garīgs prāts, lai saprastu garīgas lietas. Vārds ir garīgs, tas tiek skaidrots garīgi, un tas ir Dieva vārds. Un es apstājos un nodomāju, ja es došos turp atpakaļ, tas nozīmē noiet vēl pusjūdzi pretējā virzienā, kad vētra šādi plosās, bet Dāvids Vuds bija uztaisījis man sviestmaizi, un tas bija kaut kas. Es domāju, ka viņš gribēja atlīdzināt man par to, kuru es reiz uztaisīju viņa tēvam. Mums nebija nekā izņemot dažus sīpolus un medu un maizi, un es visu to saliku kopā un uztaisīju mums sviestmaizes. Un viņš teju vai nespēja apēst savējo. Un es domāju, ka viņš gribēja man to atlīdzināt, tāpēc viņš ielika, es nezinu, ko viņš tur, bet kad es kāpu tur augšu, sākās tik stiprs lietus, ka tā izmirka. Un tā vienkārši kļuva par vienu lielu kamolu. Es nodomāju, nu, es apēdīšu un pagaidīšu. Un kamēr es tur stāvēju, es nodomāju, tur nekā nebija, es to vienkārši iztēlojos. Droši vien tur pūta vējš, griezdamies caur tiem kokiem, un es sāku iet, bet es vienkārši nevarēju paiet. Un es nodomāju, nu ko, es droši vien došos atpakaļ, un es atkal to izdzirdēju, ej atpakaļ uz turieni, no kurienes tu atnāci. Viņš to pateica, es sāku kāpt kalnā, apstājos, un es nodomāju, varbūt, es baidījos iet atpakaļ uz turieni, no kurienes es biju atnācis, jo vējš bija tik spēcīgs. Reizēm Dievs liek darīt mums kaut ko, kas šķiet ļoti bīstams un ārpus normas robežām. Kā tad bija ar Mozu un ar to nūju, kurš devās pārņemt Ēģipti? Un mēs redzam visu pārējo tam līdzīgo, ka Dievs prasa neiespējamo. Saprotiet, tāpēc, ka viņš dara neiespējamo, lai cilvēks saprastu, ka tas nav viņš, bet gan Dievs, Lūkas to paveic. Es atnācu atpakaļ uz kalna virsotni, iedams pretim vējam, caur kokiem, kuri locījās. Es apsēdos un paņēmu savu šauteni un sargāju optisko tēmekli šādu uz augšum. Tādā laikā skraida lāči, un tāpēc es pabāzu tēmekli zem krekla, lūk šādi un nedaudz pasēdēju. Es nodomāju, ko gan es daru šeit sēdēdams? Taču Dievs darbojas noslēpumainos veidos, darīdams savus brīnumus. Miesīgais prāts nevar to izprast, viņiem pat nojausmas par to nebūs. Un kad es nonācu tur augšā un apsēdos, sēdēju tur domādams par Dievu. Interesanti, kāpēc es atnācu atpakaļ, es nodomāju, ak, pa to laiku, kamēr es tikšu līdz kalna pakājai, šī vētra kļūs vēl briesmīgāka, visu pārņemdama, vairs nekas daudz uz priekšu nebūs redzams, un tā jūs... Jūs varat tam neticēt, taču tā ir taisnība. Kāda balss runāja uz mani un sacīja, es esmu tas kungs Dievs. Es esmu radījis debesis un zemi. Daba pakļaujas manu. Un tad es uzreiz tur apsēdos, norāvu no galvas savu cepuri, un tā balss bija kaut kur, es nevarēju to ieraudzīt. Es tikai varēju to dzirdēt. Tā bija starp kokiem, kaut kur. Es domāju, parasti ir redzama tā gaisma, par kur jūs visi zināt. Parasti tā ir tur. Taču es skatījos visapkārt, bet to gaismu es neredzēju. Es sacīju, kur tu esi, ja kungs Dievs mans radītāji? Es paskatījos apkārt. Es vairs to nedzirdēju, nedzirdēju viņa balsi. Es nogaidīju pāris minūtes. Viņš sacīja, es esmu tas kungs Dievs, kurš pateica tev izteikt tās vāveres, lai tās uzrastos, un jūs visi par to zināt. Patiešām, manā priekšā stāv šī Bībele, šajā pateicības rītā. Ja tā nav taisnība, tad Dievs var nonāvēt mani šeit uz šīs platformas, saprotiet, tā ir taisnība. Viņš joprojām ir tāds pats radītājs, Dievs. Dievs, kas varēja sagādāt Ābrahamam aunu, joprojām var sagādāt, viņš joprojām ir Jahve Jire. Tas kungs var sagādāt. No kurienes Abrahams dabūja to aunu? Skatieties, 3 dienu gājuma attālumā no civilizācijas, kalna pašā virsotnē, kur nav ne ūdens nekā. Un viņam bija vajadzīgs auns, un lūk, tur bija auns ar saviem ragiem iepinies krūmos. Bet Abrahams bija staigājis tur apkārt un lasījis akmeņus, it visur tur apkārt, lai uzcelt altāri. Taču Dievs joprojām ir Jahve Jire, tas kungs sev to sagādās. Lai ko arī viņš ir apsolījis, viņš ir spējīgs to izdarīt. Tieši to saka vārds no Mateja, man šķiet Marka 11:22. Ja tu pateiksi šim kalnam, es reiz nekādi nespēju to saprast, jūs zināt to stāstu. Un patiešām tā ir taisnība, viņš sacīja, es esmu tas, kurš toreiz sagādāja tās vāveres, sacīja viņš. Es turpināju klausīties, lai dzirdētu, ko viņš sacīs. Nekas nebija apstājies, vējš vienkārši auroja, viss turpinājās. Man bija sev jāiekniebja, jo... Atļaujiet man jums kaut ko pateikt. Īstenīgi garīgs prāts ir vienu soli no vaiprātības. Vai jūs to zinājāt? Par to stāsta zinātniskie pētījumi. Lūk, šeit tu atrodies palielinātā stāvoklī un panīkumā, un tad tu kļūsti nedaudz garīgāks, tad tu esi apmēram tāds, tad tu esi kā tups sirvis, bet pēc tam kā ass skuveklis. Tu jau saproti, uz kuru pusi tu kritīsi. Ja cilvēks mēģina sevi kaut kur uzcelt pats, viņš pavisam noteikti nonāks tai nepareizajā pusē. Ja viņi tur paceļ Dievs, tad viņš ir daudz augstāk par parasto cilvēku. Lūk, kur notiek vīzijas un pārējais. Lūk, kur atrodas Dieva valstība. Dzejniekus, praviešus un visus tamlīdzīgos uzskatīja par neirotiķiem. Pats Jēzus tika saukts par jukušu cilvēku. Sacīja, mēs zinām, ka tu esi traks un tev ir ļaunais gars. Sajucis nozīmē traks. Paskatieties uz visiem tiem dzejniekiem un praviešiem visos gadsimtos. Viņus par tādiem uzskatīja tās ārkārtējās... Pamēģiniet, ja tu mēģināsi sevi tur pacelt, tad ar tevi ir cauri. Tev tas nekad neizdosies. Tam ir vajadzīga roka, kas sniegsies lejup no godības, lai tevi noturētu uz tā asmens, starp pareizajām un nepareizajām lietām. Un atrodoties uz tām šķautnēm, lūk no kurienes tu skaties uz to salaulāto zemi. Pēc tam tai laikā tā atkal runājam. Tieši tā laikā, kad es biju tur augšā, viņš sacīja, es esmu tas, kurš tai naktī nostājās tur laivā un pavēlēja vējiem un viļņiem mitēties. Sacīja, piecelies kājās un apsauc šo vētru. Un tā pilnībā pakļausies tam, ko tu pateiksi. Tas bija tās trešās kalpošanas stadijas sākums. Tas ir virzījies uz priekšu daudzus gadus. Un šķita, ka tur ir kaut kas tāds, kas turpināja satraukt. Es domāju, ak, taču tas ir tieši tas, ko viņš darīja. Un tas atkal ir viņš. Tas vienkārši atkal ir viņa gars. Pilnīgi precīzi. Taču es esmu redzējis tik daudz miesīgu pakaļdarinājumu pie citiem, ka man kļūst bailes pat iedomājoties par to. Tāpēc, ka jūs ko tādu satiksiet, pavisam noteikti. Tas vienmēr ir jaukts pūlis, un tam noteikti sekos tā miesīgā atdarināšana. Tas notika viņa laikā, tas notika Mozus laikā, tas notiks visos laikos, tas notiks šajās dienās, kad svētais gars cenšas veikt to darbu. Tomēr, ja cilvēks ir garīgs, tad miesīgā atdarināšana tikai pastiprina to pareizo, to īsteno Dieva darbību. Un tobrīd stāvēdams turam, es piecēlos un es sacīju, Kungs Dievs, varenais dabas radītāji, es ticu, ka tas esi tu, kas runā. Nereizi tu neesi parādījis man kaut ko kļūdainu un nereizi tu neesi man devis pateikt to, kas nebūtu piepildījies. Tāpēc es sacīju, es saku šai trakojošajai vētrai, ej uz savu vietu, ej prom, atstāj šo vietu mierā. Un es pavēlu, lai nākamās četras dienas spīd saulē. Līdz šie vīri varēs iegūt savas trofejas, un es varēšu palīdzēt viņiem tās sadabūt un doties prom no šiem kalniem. Un Kungs Dievs, kurš šajā rītā ir mans stingrais tiesnesis, tas lietus un visi tie virpuļi, tas bija viens brīdis, un no tā visa pats smakas nepalika. Es paskatījos, tur sāka pūst vējš no citas puses, pāri kalna virsotnē, un šādi pacēla tos mākoņus. Tik vien kā pāris minūtēs tieši virs tās virsotnes parādījās saule, visā savā spēkā spīdēdama lejup. Tieši tāpat kā tas notika Vācijā. Vai jūs atceraties to stāstu par Vāciju, ka tie burvji tur bija 15 gabali vienā pusē nogrieza, paņēma šķēres un nogrieza spalvu, norādīja ar to atpakaļ tajā virzienā un piecēlās, atkārtodami savas burvestības un pateica, ka viņi nopūtīs šo telti, kur bija 30 tūkstoši cilvēki. Un tur stāvēja brālis Argenbraits. Un lūk, nāca tā vētra, tuvojās mākonis, es stāvēju blakus Lofsteram. Daudzi no jums viņu pazīst. Viņš ir Amerikā dzimis vācietis. Viņš tur bija mans tulks. Un viņš stāvēja tieši tur, es sacīju, netulko to. Bet es pateicu, Kungs Dievs, tu ietevi man vīziju un aizsūtīji mani uz Vāciju. Šie burvji ir izsaukuši šo vētru. Tu esi radības Dievs, lai tu apzināms, ka tu esi Dievs. Neviens izņemot tos, kuri saprata angliski, bet tur tādu nebija vairāk par duci, nesaprata, par ko es runāju. Tieši tad šī telts, kas lūk šādi cēlās augšup, zem tās atradās 30 tūkstoši cilvēku. Šādi lēkādam augšup leju pēkšņi nosēdās, un mākoņi ar pērkoniem aiznesās prom. Mazāk kā 5 minūtēs sāka spīdēt spoža saule, un apmēram 15 tūkstoši vāciešu atnāca pie Kunga Jēzus Kristus. Viņš joprojām ir Dievs. Viņš vienkārši ir tāds pats Dievs, kāds viņš ir bijis vienmēr. Nu, es stāvēju tur uz tā kalnam. Kad pēc aptuveni 4 dienām mēs aizbraucām no turienes, šeit visi zina patiesību, pie debesīm nebija neviena mākoņa, sākot no tieši tās stundas 4 dienas no vietas. Kad es nobraucu lejā un izkāpu ārā, gāju nopirkt benzīnu. Kad mēs aizbraucām no kalniem, es sacīju, ir diezgan sauss. Atbildēju, jā, ir sauss. Viņš sacīja, mēs te nesen gaidījām vētru, tā atnāca, bet mēs nezinām, pēkšņi tas viss beidzās. Es aizbraucu līdz otram Kolorādo galam, apstājos, lai ielietu benzīnu. Billijs Pols, mans dēls, viņš ir tur aizmugurē. Mēs bijām kopā, es sacīju, noskaidrosim, vai tā beidzās arī šeit. Un es iestūrēju, es sacīju, labrīt. Mēs ar to cilvēku sarunājāmies. Viņš sacīja, labrīt, un es sacīju, kāda jauka dieniņa. Viņš sacīja, jā, parādījās iepriekšējā saulītē, atkal ir karsts. Sacījām, tā tik tiešām mūs pacepināja šajā vasarā. Un es sacīju, jā, es sacīju, nu, tā tas ir visā valstī. Viņš sacīja, jā, es saprotu. Un es sacīju, teju vai ir laiks sākties jūsu vētrām? Viņš sacīja, vai zini, ko sacīja? Visas avīzes, radio un it visur paziņoja, ka šajās dienās tuvojas vētra un atnāca mākoņi un sākās vētra. Un pēkšņi mēs nezinām, kas ar to notika. Tas viss aizgāja prom. Viņš joprojām ir Dievs. Tieši tāds pats Dievs, kāds viņš ir bijis vienmēr. Bet kā gan cilvēks var izteikt ko tādu, pirms Dievs viņam iepriekš nepateiks to pateikt? Saprotiet, tas nav kaut kādā iespaidā, bet tu zini, ko tu saki, kad tu saki to. Taču gaidi, necenties pateikt, ak, lūk, kā tas ir. Daudzi cilvēki, manuprāt, un Dieva dāvanas, gaidi, līdz uzzināsi, kas tas ir. Tad tu zināsi, ka tas ir Dievs, saprotiet, gaidi, kamēr atnāks tā balss un tu sadzirdēsi to, un atpazīsi to, ieraudzīsi to, tad tu vari pateikt, tas ir tā sakatas kungs. Ja tas nav tā sakatas kungs, tad tas ir tavs iespaids, tas ir tas, ko kāds ir iedomājies. Cilvēki prasa cilvēkiem, pasaki man to un to, izdari man to un to. Kā gan tu vari to izdarīt, ja tu esi godīgs ar Dievu, pirms tev to pateiks Dievs? Kā gan es varu pateikt jums, tā saka Džeks Mors, ja Džeks Mors man neko nav pateicis, saprotat, sākumā tam ir jāatnāk no Dieva, nevis kādā iespaidā, tam ir jābūt Dievam, un tad tas notiks, jo tad tas ir, tā saka tas kungs. Lūk, katram šādi nebūs. It nemaz. Tas nebūs tādā veidā. Tas nekad nav bijis tādā veidā. Tas nekad nebūs tādā veidā. Dievam ir darīšana ar atsevišķu cilvēku. Tā viņš darīja Noas laikā, tā viņš darīja Jozos laikā, tā viņš darīja Mozus laikā. Tā viņš ir vienmēr darījis. Viņš nekad nav veidojis kādu sistēmu. Tas ir bijis individs, jo divi cilvēki nekad nebūs vienādi, nekad. Saprotiet, viņš nekad nav rīkojies citādāk. Taču visiem nav jābūt Mozum. Viņi to nesaprata. Viņi vienkārši sekoja. Un svētais gars, ja cilvēks ir Dieva svaidīts, norādīs viņam sekot svētajam garam un bībelei. Jo tieši viņš ir tas, kas dara tās lietas. Jēzus Kristus svētā gara veidolā darbojas cilvēkos. Kad biju tur pastāvējis, es sāku iet atpakaļ lejā. Es tur stāvēju, es raudāju. Es neko citu nevarēju darīt, redzot ko tādu, kas bija noticis tur vienā brīdī. Un brāļi, kas tur, tie, kuri bija tur, vai kāds atrodas šeit? Es zinu, ka šeit ir Freds Sotmans un pārējie, kas bija tur augšā. Nē, Freds ar mani bija citā vietā. Vai šobrīd šeit ir kāds, kas bija tur augšā? Vai brālis Banks un pārējie vēl ir šeit? Vai tur ir kāds, neskaitot Billy Paulu, kas bija tur augšā? Tie puiši bija tikko kā aizbraukuši. Jā, un brālis Woods un brālis Taylors, tas ir, es aizmirsu, kā sauca to citu brāli. Četri vai pieci no viņiem atradās tur. Lūk, šie brāļi šeit, brālis Martins bija tikko kā aizbraucis. Aizbrauca dienu iepriekš, jo bija paredzēta tā vētra. Jūs visi atceraties prognozi par to vētru. Viņi sacīja, ka tā tuvojas. Ko tu saki? Jūs sastapā to. Un tā, tagad skatieties. Stāvēdams tur es nodomāju. Nu, es domāju, ka kāpšu lejā no kalna. Bet pirms dažiem gadiem, kad biju kopā ar pilnā evaņģēlija uzņēmējiem, es devu Dievam solījumu. Es nešaušu medījumu kādam citam, ja vien tā nebūs īstena vajadzība. Es vienkārši to nedarītu. Un jā, tas bija brālis Džeks Palmers. Vai viņš ir šeit? Brālis Džeks, viņš ir no Džordžijas, viņš parasti brauc uz šejieni. Viņš atradās tur, un vienu vakaru iepriekš viņš pateica, brāli Branham, sadabū man briedī. Un ak, es vienkārši papurināju galvu, jo es zināju, ka es biju solījis to nedarīt pirms 4 vai 5 gadiem, jo tajā gadā es nošāvu 19 briežus, neskaitot pārējo. Vienkārši tiem uzņēmējiem, kuri sēž garlaikodamies un runā par savu biznesu. Man vajadzēja braukt un sagādāt viņiem medījumu, un tas vienkārši nešķitā, it kā es būtu kāds slepkava, un es beidzu to darīt. Es aizvedīšu viņu turp, kur tie atrodas, taču šaut es tos nešaušu. Tāpēc es apsolīju Dievam, kā es to nedarīšu. Tāpēc tad man bija, es atstāju to vietu, devos atpakaļ, sāku kāpt lejā no kalna, un tā balss runāja uz mani un sacīja, kāpēc gan tev nepastaigāties ar manīm? Un es sacīju, kungs Dievs, ja tas esi tu, es zinu, ka vienīgi Dieva roka varēja aizvākt tos mākoņus un izdarīt to, ko tu izdarīji šeit, un spīdēja silta saule žāvēdama man kreklu, un no tā cēlās tvaiks. Varana katedrāle, neskartais smeši jūs zināt, un es sacīju, es domāju, ka tādā gadījumā es iešu pa šo te ceļu, kungs, ja vien tev nav nekāda konkrēta virziena. Es gribētu aiziet turp un pastāvēt tur dažas minūtes, lai pieminētu savu sievu. par mūsu pirmo un vienīgo medus mēnesi, kurā mums bija iespēja doties. Un toreiz es paņēmu viņu medību izbraucienā, un te nu es esmu šogad atkal šeit medībās ar šiem brāļiem, bet viņa ir tur Toskānā, cenšas visu uzturēt. Un es sāku iet pa tām vietām, un es aizdomājos. Nu, varbūt tas skanēs ļoti smieklīgi, un es pasteikšos, jo es zinu, kāpēc aptuveni 10 minūtēm sākas jūsu dievkalpojums. Un tā es devos pa tām vietām, un es aizdomājos. Ak, interesanti, kāpēc viņa nekad nav teikusi man ne vārda, lai kur arī es dotos? Un šajā rītā es pāris minūtēs gribu izstāstīt jums to, kas notika. Par to būtu jāizdomājies katram vīrietim. Es uzskatu, ka visā pasaulē nav tādas sievietes kā mana sieva. Dievbīga sieva atrodas mājās. Mans apģērbs viņai vienmēr ir bijis sagatavots. Un kad manis nav mājās, kad esmu izbraucienos, visur kur, atbraucu, tā teikt, nedaudz viņu paķircinu, saku, es esmu tavs vīrs, vai tu esi mana sieva? Un ko tādu, un noskūpstu bērnus, metos ceļos un palūdzu, un uzģērbju savu apģērbu, un lai nesajuktu prātā no tiem cilvēku poļiem un pārējā, dodos prom, un braucu makšķerēt vai medībās prom no viņas, un viņai ir bijis jāpanas tas viss vienatnē, pašai. Tad es aizdomājos, nu, varbūt tad, kad es atrodos mājās, vienīgais, kas man vienmēr, vienīgais, ko es zinu, ir Dievs un viņa vārds. Es pastāvīgi runāju par to. Un kad es tur gāju, man atnāca viena doma, sacīja, nu, varbūt viņa vienkārši atlaiž tevi, jo tad nenāk cilvēki un tā tālāk tādā veidā, un viņai ir nedaudz mierīgāk, kad tu esi prom. Un es sāku iedziļināties tajā domā. Es nodomāju, kaut kā tā, un kad es to izdarīju, es ievēroju, ka uz manas sejas ir jau nedēļu veci vārdas rugāji, kura lielākā daļa jau ir sirma. Es nodomāju, Bill, tu taču vienkārši, tu zini, kur tu dodies. Tu dodies uz priekšu, redz, tu kļūsti vecs. Tu jau esi pārkāpis to 50 gadu robežu. Lūk, par ko es aizdomājos soļodams, uz pleca man karājās šautene, tā nu es soļoju. Un pēkšņi kaut kas notika. Šķita it kā es pēc visiem radītājiem atkal esmu puika. Es nezinu, kas īsti notika ar psihi vai kas tas bija. Un es paskatījos, es stāvu pretī viņai. Un tur tieši man priekšā, tur viņa stāvēja tieši tāda, kāda viņa bija tad, kad es viņu aprecēju. Es noliku lejā savu šauteni, es izberzēju acis un es paskatījos uz viņu. Un viņa bija šādi izstiepusi savas rokas, skatījās uz mani. Es noliecu savu galvu, jo es kāpu tur augšu, lai nedaudz pieminētu mūsu gada dienu. Stāvēju pie tiem kokiem, pie nelielu koku pudura apsēm, tieši tādām, kā tur ziemeļu mežos, kad mēs braucām uz kalniem Adirondakā. Un es vienmēr kāpu tur augšā, katrā 23. oktobra dienā, kad es atrados tur. Un tur nu viņa stāvēja, un es noliku zemē savu šauteni, paskatījos tur. Un es uz brītiņu apstājos un noliecu savu galvu. Es paskatījos, un viņa joprojām stāvēja ar izstieptām rokām. Un es nodomāju, es taču neesmu sajūcis prātā. Un es atkal paskatījos, es nodomāju, kas tas ir? Te nu es stāvu, jauns puisis. Es paskatījos uz savām rokām. Un es pateicu, kungs, mana atbildība šai pasaulē ir nest tavu vēstījumu. Ar mani noteikti kaut kas ir noticis. Un es atkal paskatījos, un tad tas vienkārši izzuda. Un es paņēmu savu šauteni un uzkāru to sev plecām. Un es sacīju, varbūt tu ļauj man saprast iemeslu. Tas salauž viņas sirdi, kad man vajag, kad es atbraucu un dodos medībās un tamlīdzīgās lietās. Taču, kad es sāku iet, es atkal noņēmu savu cepuru. Es sacīju, Dievs, es zinu, ka tu esi šeit. Man nav nekādu šaubu, ka tu atrodies šeit. Es ticu tev katram vārdam. Tu izdarīji tā, lai saule apspīd manu muguru. Tu esi tas, kas dara šīs lietas. Tu esi radītājs. Es esmu bijis tik tūlīgs, šķiet, ka es esmu baidījies ķerties klāt. Es baidos, ka es izdarīšu kaut ko nepareizu. Es sacīju, ir viena lieta, ko es lūdzu tev izdarīt. Noņem to nastu no manas sirds. Man vairs nav nekādas vajadzības censties izsūdzēt grēkus, jo es 5 gadu garumā es visu laiku esmu saucis uz tevi. Ko es esmu izdarījis? Pasaki man, kas tas ir? Un tad es soļoju augšup nelielā kalniņā, tuvu tai vietai, kur es grasījos dažas minūtes pastāvēt, vienkārši, lai pateiktos tam kungam par manu sievu un par veiksmīgu laulību, kuru Dievs mums dāvāja, un par mīlestību vienam pret otru, par šiem gadiem un par mūsu bērniem. Es daru to katrā 23. oktobrī, un tur auga neliela apse, aptuveni, nu, 10 colas resna, slējās augšup aptuveni šādi, tāda kā burts L, slējās augšup. un tajā brīdī, kad es kāpu tajā kalnā, es patiešām saguru, un es lūk šādi pieslējos pie tā koka. Un es izdzirdēju, kā kaut kas atcietas pret lapām, tikai kādu brītiņu. Lūk, lapas jau bija pagūšas izžūt pa to laiku, kamēr es tur gāju, aptuveni 300 vai 400 metrus. Un es paskatījos, un tās bija asaras, kas lija no manām acīm, pasirmo vārdu, un pilēja zemē. Es sacīju, ak, Dievs, kāds es esmu neveiksminieks. Un es stāvēju tur, būdams tādā stāvoklī, es sacīju, es uzticos, ka tu būsi viņai žēlīgs. Es sacīju, es neesmu cienīgs lūgt žēlastību. Es sacīju, es zinu, ka es nosirmoju, un man būs jāaiziet, kungs. Un man šķiet, ka cilvēki domā, ka tas ir neprātīgi, taču tur tajās vietās es atrodu Dievu. Tieši tur man tas ir reāli. Tas vienkārši ir tikpat reāli, kā tas ir šeit, un godīgi sakot, vēl nedaudz vairāk, jo saprotiet, jūs visi esat kāda daļa, bet tur šķiet, ka es esmu vienatnē ar viņu, runāju tikai un vienīgi ar viņu. Un kad es tur stāvēju, es izdzirdēju it kā nobrakšķam krūmus, un es it kā pacēlu savu galvu, man mugurā bija sarkans krekls, un ap manu cepuri bija sarkana lenta, tāda rietumu stila cepure, tai apkārt bija apsiet sarkans lakatiņš. Un es paskatījos, un tur stāvēja divi, trīs brieži, stāvēja tieši man blakus. Pienāca tieši klāt pie manis, kaut arī es biju ģērbts sarkanā. Visa tā šaudīšanās, kas tur bija 100 cilvēki, viņi jau reizes 40 varēja būt nošauti, man šķiet. Nu, protams, viņiem būtu bijis uzreiz jāaizskrien, taču viņi neaizskrēja. Viņi vienkārši stāvēja un skatījās uz mani. Un tā bija lieliska gaļa, divi nobrieduši jaunuļi brieži un liela mātīte. Un kaut kas man pateica, tur ir briedis brālim Evansam, viens brālim Velčam un viens tam metodistu sludinātājam. Tas ir tieši tas, ko tev tagad dod tas kungs Dievs. Tie nespēja aiziet, viņiem nav nekādu izredžu. Man plecā karājās šautene tieši šeit, un tie nespētu pat apgriezties, kad es būtu nonāvējis visus trīs, saprotiet, vienkārši, pirms tie vispār pakustētos. Viņi patiešām bija manās rokās, un es nodomāju, te nu tie ir, tieši trīs, būs viegli novelt tos no kalna, bet pēc tam aizvestos no turienes. Un es padomāju, tas būs ļoti viegli, tur ir trīs gabali, un no turienes mēs varēsim braukt mājās, paņemsim tos un dosimies prom no kalniem. Un kad es skatījos uz tiem, viņi stāvēja skatīdamies uz mani, vienkārši tik mierīgi, aptuveni 14-18 metru attālumā. Nu, es vienkārši nekustīgi stāvēju. Un es nezinu, vai jūs puiši esat kādreiz medījuši briedi vai nē, taču tie ir dīvaini, kad viņi nav pārliecināti, tie ar savām kājām dara šādi, iet. Un tad tie mani vēroja. Es nodomāju, nu ko? Te nu tas ir, atliek tikai viens paķert šauteni un tiem ir beigas, bet tad es atcerējos, ka es apsolīju Dievam, ka es to nedarīšu. Un es to atcerējos. Es nodomāju, nē, es nevaru to darīt. Tas ir nepareizi. Es apsolīju Dievam, ka es to nedarīšu. Un kad tu dod solījumu, tev tas ir jāpildā. Dievs sagaida to no tevis. Un tad es nodomāju, nu ko, tie vienkārši ir pilnīgi manās rokās, bet tomēr es apsolīju viņam, ka es to nedarīšu. Es sacīju, aiziet māt, ņem savus mazuļus un dodieties uz mežiem. Priecājieties, man patīk arī tas. Jūs esat manās rokās, taču es jūs nenonāvēšu. Bet viņi pienāca nedaudz tuvāk. Ak, briedim tas ir ļoti neparasti. Un viņi turpināja skatīties uz mani, saprotiet, un pagrieza savas galvas. Bet es tur stāvēju sarkanās drēbēs ar šauteni rokās. Un viņi pienāca pavisam klāt, ka varēju te vai es varētu tos pabarot no rokas. Un viņi tur nedaudz paošņāja ar saviem deguniem, pagriezās un nedaudz pakāpās atpakaļ. Tie apstājās, atkal pienāca atpakaļ. Kaut kas turpināja sacīt, viņi taču ir tavās rokās. Viņi taču ir tavās rokās, tas kungs ir ielicis viņus tavās rokās. Es sacīju, bet es apsolīju. Es apsolīju, ka es to nedarīšu. Kopš tā laika es aizdomāju, ziniet, reiz Dāvids tika aizvests uz to pusi, kur gulēja Joabs, tas ir, kur gulēja Keniņš Sauls. Un Joabs sacīja viņam, sacīja, tas kungs ir atdevis viņu tavās rokās. Tas sacīja, lai tas kungs neļauj man aizskart viņa svaidīto. Saprotat? Redziet, tev ir jābūt piesardzīgam, kad tu dod solījumu. Un tad es sacīju, es devu Dievam solījumu, ka es to nedarīšu, tāpēc es nedarīšu. Es sacīju māti, ņem savus bērnus un dodies prom uz mežiem. Es tevi netraucēšu. Jūs esat manās rokās, jūs nevarētu aiziet, ja jūs sagribētu. Taču es nedarīšu jums pāri, ejiet uz mežiem. Bet viņi atkal atgriezās, pienāca un apstājās man apkārt. Un es tur stāvēju un es nodomāju, kas gan tas, kaut kas ļoti dīvains. Es esmu dabas cilvēks, es vēroju Dievu dabā. Saulēktā un saulrietā. Tā ir kā nāve dzīve, apglabāšana nāve, atkal augšām celšanās viss, līdzīgi kā koki, kā Ījaps runāja par to, lai paslēptos kapā. Viņš apslēptu mani slepenā vietā un redzēt, kā sula atstāja kokus un aiziet sakņu kapā, bet pavasarī atkal kāpja augšup, augšām celšanās. Viss runā par dzīvi un augšām celšanos. Un kad es tur stāvēju un viņus vēroju, viņi nāca tuvāk, tuvāk. Pēc tam viņi pagriezās un iegāja mežā, bet es turpināju tur stāvēt, tādā kā apmulsumām. Un kad tie aizgāja, atkal sāka runāt tā balss, saule apspīdēja man muguru, sacīja. Tu atcerējies savu solījumu, vai ne? Es sacīju, jā, kungs, es atcerējos savu solījumu. Es zinu, ka tas esi tu, es neredzu tevi, kungs, taču tu esi kaut kur šeit. Es sacīju, es neredzu tevi, taču es dzirdu tavu balsi. Es zinu, ka tu esi šeit. Sacīja, tu turēji savu solījumu, tu atcerējies savu solījumu. Es arī atcerēšos savējo, es nekad tevi neatstāšu un nepametīšu. Ak vai! Kopš tā brīža es jutos jau citādāk. Es nokāpu no kalna. Visu pēcpusdienu nāca, rādījās vīzija pēc vīzijas. Es kāpu lejā. Šķiet, ka kopš tā brīža viss ir citādāks. Tas smagums bija pazudis. Apmēram tad, kad šī kalpošana pirmoreiz atnāca pie manis, kad es varēju sajust cilvēka rokās, kas tas bija, kāda dzīvība ir viņos, un mēs zinām, kā tas notika. Vienvakar Kalifornijā es sēdēju kopā ar Melaikī ģimeni, brālis Mors un brālis Brauns atceras Melaikī ģimeni, un tai nabaga kundzei sākās dziļo vēnu tromboze, dzemdību dēļ, un es paņēmu viņas roku, es sacīju, lūk, kas tas ir, tu redzi, kāda no tās ir vibrācija, redzi? Un es sacīju, tev sāksies dziļo vēnu tromboze, es sacīju, tā jau darbojas tevī, un viņai tā sākās, viņa teju vai zaudēja dzīvību. Un brālis Melaikī sacīja, man sacīja, brāli Branham, kā tu to dari? Es sacīju, es nezinu, es nespēšu pateikt tev, kā tas notiek, tas ir Dievs. Un es lūk šādi izstiepu savu roku, es sacīju, lūk, šeit ir mana sieva, es zinu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Uzliet savas rokas manējām dārgām, un viņa uzlika, bet tur bija vibrācija, kā no audzēja pa sieviešu līnijai. Un es sacīju, mīļotā, tev ir audzējis, dargās sievišķajos orgānos, bet viņa sacīja, es neko nejūtu. Es sacīju, mīļotā, tas ir šeit uz manas rokas, pacēl savu roku. Un viņa pacēla, pēc tam atkal nolika, vai redzi? Nu, kad mēs atbraucām mājās, mēs aizgājām pie viena jauka ārsta, draugam, es kopā ar viņu gāju skolā. Mēs aizvedām viņu uz izmeklēšanu, sacīja, Billy, ar viņu viss ir kārtībā, sacīja, viņai viss ir labi, tur nav nekāda audzēja. Es sacīju, Sēm, es negribu apšaubīt tavus vārdus, saproti, jo tu viņu izmeklēji, taču tur ir audzējis. Katrus 3 vai 4 gadus, kad es veicu ārstu apskati, kad dodos uz ārzemēm, viņa uz ārstu apskati iet kopā ar mani, un kad mēs to veicām, nekas tāds netika atrasts. Un aptuveni pirms 2 gadiem es reiz atbraucu, lūk, man ir jāstāsta visa patiesība. Saprotiet, vienkārši negribas kaut ko izlaust, tev ir jāizstāsta visa patiesība. Un es izstāstīju jums, cik stipri es mīlu savu sievu. Taču neskatoties uz to, mums ir jābūt vērīgiem tajās lietās. Es stāstu jums patiesību, debesu tēvs, kurš ir mans liecinieks šeit un tagad zina, ka tā ir patiesība. Ak, ģimenē, kā jau tas notiek, ir gan tas, gan šitas un viss kaut kas? Nabadzīte, šobrīd pārdzīvo to pārmaiņu savā dzīvē, menopauzi. Un dažu pēdējo gadu laikā, aptuveni pirms 2 gadiem, kad mēs veicām ārstu apskati, tad ārsts atrada audzēju uz viņas kreisās olnīcas. Tas bija jau aptuveni valrieksta lielumā. Viņš sacīja, izmeklēsim viņu vēlreiz, brāli Branham, sacīja, apmēram pēc 3 mēnešiem. Ja tas turpinās augt, tad tas būs redzams no ārpuses, nu, tad mēs. Taču pirms tam man jums ir kaut kas jāizstāsta. Es biju to aizmirsis. Reiz, kad es atbraucu no mājām, es ienācu, lai kaut ko izdarītu, un es pagriezos un izgāju. Un es sacīju, viņa sacīja, vai tu vari aiziet kopā ar mani uz pilsētu, Bill? Un es sacīju tikai ne uzreiz dārgām. Un viņa sacīja, ko gan mēs darīsim ar Bekiju par to un to. Es sacīju, nu, dārgā, es vienkārši nezinu, ko īsti darīt. Un tur kaut kas notika. Un viņa tik ļoti sanervozējās, ka teju vai nespēja sevi savaldīt. Visu vakaru mājā ir cilvēki. Un kā aizvakar vakarā, gandrīz līdz vieniem naktī mūsu mājā bija cilvēki. Apkārt mājai, ap logiem un visi. Lūk, tad viņa ļoti sanervozējās un viņa pateica man kaut ko asu. Ko viņai nebūtu vajadzējis teikt. Saprotat, viņa teica, un vēl, Bill, tu vienmēr brauc prom, un man vienai pašai ir jārūpējis par šiem bērniem. Viņa sacīja, tevis nekad nav. Mēs nevaram pieņemt kopīgus lēmumus. Tevis vai nu nav, vai aizbrauc, un viņa sāka raudāt. Iegāja istabā, aizvēra durvis. Tieši tad es pateicu, ak, nabadzīt, es sacīju, ak, man vajadzētu un sāku iet ārā. Bet tas sacīja, izlasi otro laiku grāmatu 22. Nodaļu. Par to, ka Mirjama pārmeta Mozumu, ka viņš aprecēja etiopiešu meiteni. Būtu labāk, ja viņas tēvs būtu iespļāvis viņai sejā nekā pateikt ko tādu. Un es atgriezos mājās, es pateicu mīļotām, tu pateici ko aplamu, bet viņa raudāja. Es sacīju, tu pateici ko aplamu, dārgā. Dievs liks tev par to samaksāt. Tev nevajadzēja tā darīt. Es pats esmu pilnīgi salausts. Tev nevajadzēja to teikt. Bet viņa sacīja, nu, Bill, es kļūstu tik nervozam. Un es vienkārši pagriezos un aizgāju, jo es zināju, ka viņa nebija tādā garā stāvoklī, lai to pieņemtu. Tāpēc es izgāju ārā. Un nākamajā izmeklēšanā, aptuveni mēnesi pēc tam, tika konstatēts audzējs. Pagājušajā gadā tas atkal uzrādījās. Kad viņa no jauna veic apskati, tas jau bija apelsīna lielumā, ārsts sacīja. Viņa vairāk nedrīkst to atlikt. Jums ir jātaisa operācija. Tas ir ātri augošs audzējs, tas ir ļaundabīgs. Ja tas sāks baroties un ieķersies sānā, ko tad jūs darīsiet? Es sacīju, dakter, mums ir ticība Dievam. Es nestāstīju to draudzēju vai vēl kaut kur, vienkārši ļāvu tam iet. Mēs sākām lūgties un es sacīju, kungs, Dievs, lūdzu, palīdzi mums. Es lūdzu, lai tu palīdzi mums un šādi turpināju. Audzējs auga lielāks un lielāks. Pēc tam, kad mēs devāmies uz Toskānu, mūsu dakteris no mājām uzrakstīja vēstuli kādam viņa draugam dakterim no turienes, sacīja, tev nekavējoties ir jāizgriež tas audzējs Branhama kundzei. Sacīja, ja tu to neizdarīsi, tad tas paliks par ļaundabīgu. Sacīja, viņam pateica, tas audzējs gada laikā jau ir palielinājies no valrieksta lieluma līdz greifrūtam. Tas bija kļuvis tik liels. Tur nu tas bija. Izspiedies viņai sānā, lūk šādi, un reize... Viņai bija jāizņem tas ārā, es sacīju, mēģini, mēs lūdzāmies, mēs brēcām, mēs visādi lūdzām, nekas nenotika. Tad viņa grasījās, viņai bija jāiet uz pēdējo, pagaidiet, vakardien. Jā, vakar viņa aizgāja pie ārsta pēc gala rezultātiem. Es sacīju, nu man nepatīk to darīt, taču droši vien mums būs jāpadodas. Un tā dārgā, tev vienkārši ir jāpadodas, lai to izgriež, jo tas kļūst tik liels, ar mūsu ticība nepietiek. Un tā, aizvakar pirms manas aizbraukšanas zinādama viņa sacīja, nezvani man, pirms nebeigsies dievkalpojums pie brāļa Džeka tai vakarā. Pēc tam pateiksi man, kāda bija sanāksme un kā tur ir cilvēkiem Šrifportā. Pēc tam, sacīja viņa, es pateikšu tev, ko pateica ārsts. Es sacīju labi dārgā un es noliku klausuli. Vakar, aizvakar, kad es devos prom no turienes mājās, es iegāju, vienmēr, kad mēs dodamies prom, mēs sanākam kopā ar visiem bērniem turistabā un metamies ceļos un lūdzamies. Un tas, kungs, mēs sakām tam kungam, kad es dodos uz ārzemē, es saku, kungs, Jēzu, parūpējies par manu ģimeni, un viņi lūdzas par mani, lai Dievs palīdz man, lai mēs atkal varētu satikties. Pēc tam visi bērni sāk raudāt un visu ko tādu, jūs zināt, jo jūs zināt, kā tas notiek. Jūs runājat par prezidenta Kennedy nošaušanu. Mani daudzas reizes ir apsargājuši, lai mani nenošautu ar infrasarkano optisko tēmeklī, naktī no varbūt 300-400 metru attāluma. Naktī ar to optisko tēmeklī redzamība ir tāda pati kā dienā. Es esmu bijis katoliskās zemēs, kur ir radikāļi un pārējie tur Meksikā, kur viņi sūta zīmītes, sūtīja tādus paziņojumus ar telegramu. Šovakar mēs tiksim tev klāt un visu ko tam līdzīgu. Staigā riņķī un mani meklē. Un iespējams reiz viņi tiks man klāt. Ar to viss ir kārtībā. Taču man ir kaut kas, kas par mani parūpēsies, kad pienāks tā stunda. Saprotiet? Un tad, Kad es jau devos prom, jau bija viens, citu dienu es nometos ceļos aizvakar. Es nometos ceļos istabā, un es pavēros apkārt. Es biju tur pabijis pāris dienas vientulībā, mājās neviena nebija, un es sacīju debesu tēvs. Es lūdzos, esi man tagad žēlīgs un palīdzi man. Es dodos tur uz Šrifportu, darīt visu, ko vien varu tavas valstības labām. Es sacīju, cik daudz reižu mēs ar sievu šeit istabā esam šādi metušies ceļos. Mēs lūdzāmies, un šodien es tik ļoti skumstu pēc viņas. Un es sacīju, rīt viņa dosies un iespējams. Es nespēšu pabeigt savas sanāksmes, jo viņa tiks paņemta uz slimnīcu, tā lielā audzēja dēļ, par kuru mēs lūdzām tevi, lai tu to paņemtu prom. Tas ir audzis un izaudzis tāds, ka tagad to jau vajag aizvākt. Un es sacīju, es lūdzos tev. Un es sacīju, kungs, ja viņa pateica kaut ko nepareizu, kad viņa vēl toreiz es biju pavisam salausts. Ja viņa pateica kaut ko nepareizu, es sacīju, kungs, padomā, viņa taču nereizi, viņa nekad nereizi nav man kaut ko sacījusi, kad es braucu uz tavām sanāksmēm. Es sacīju, viņa vienmēr bija man sagatavojusi tīru apģērbu, un viņa turēja mani pie rokas un raudāja un lūdzās un sacīja, ja vien es varētu kaut ko izdarīt tam kungam. Un es sacīju, paskaties uz viņas stāvokli, kungs, un nedari to, lūdzu, nedari, kungs. Un es sacīju, Dievs palīdzi viņai, es lūdzu tevi, esi viņai žēlīgs, un ja viņai nāksies veikt to operāciju, palīdzi viņai, kungs. Ja es tagad viņu pazaudēšu, es nezinu, ko es darīšu. Es esmu jau gados, un ir jāizaudzina tie bērni, kā gan es varēšu to izdarīt. Esi viņai žēlīgs, kungs. Tu zini, kā es viņu mīlu, un es sacīju, es vienkārši lūdzos, lai tu palīdzi viņai. Un tā laikā, kad es lūdzos, es izdzirdēju, kā kaut kas sacīja piecelies kājās. Bet es tik turpināju lūgties, jo es nodomāju, ka varbūt man tas izlikās. Un kad es turpināju lūgties, kaut kas sacīja piecelies kājās. Un es beidzu lūgties un paskatījos augšu, un tā Kristus glezna, tā, mani nekad nav interesējusi tā Salimana glezna. Man patīk Goffmana glezna, Kristus portrets 33 gados, jūs zināt. Un man ir liela tās kopija, jo, kad es toreiz ieraudzīju viņu vīzijā, tieši tāds viņš izskatījās. Un tā bija tur, es biju to novietojis tādā veidā, lai viņš no tās bildes skatītos virsū manu, kad es esmu lūkšanā. Un es paskatījos augšu, un es paskatījos uz to gleznu, es paskatījos apkārt, es nodomāju, kas gan tas bija, piecelies kājās. Es nodomāju, nu, es piecelšos kājās, un es piecēlos kājās. Tieši tā pati balss, kas to vakar runāja tur uz kalna. Tā pati, kas vienmēr atnāk. Es sacīju, kungs Dievs, vai tas esi tu, kas runā savam kalpam? Viņš sacīja, tikai saki vārdu. Un audzēja vairs nebūs. Es tur nedaudz pastāvēju, lai pilnībā atjēgtos. Daudzi no tiem, kas ir šeit, to zina, un arī cilvēki no Dievnama zina, kas bija tas, kas bija viņai. Es sacīju, tad es saku, Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai tas audzējs aiziet no viņas. Tas tik briesmīgi viņu nomocīja. Viņa gulēja gultā pa 3 vai 4 dienām tā dēļ. Es sacīju, lai netiek atrastas pat pēdas no tā, jo mans kungs Dievs, kas ir radītājs, kas var apturēt vējus un vētras un var apsaukt jūru un to īstenot, viņš ir debes un zemes radītājs, un es mīlu viņu un ticu viņam. Un es ticu, ka tuvojas tas laiks, kad šīm lietām ir jānotiek, un tu, kurš varēja radīt vāveri, liktai rasties, varēsi likt pazust ienaidniekam, es sacīju. Kad velns iegāja tajā vētrām, vēji ir dieva radība, ūdens ir dieva radība, taču tur ienāk velns, lūk no kurienes tas ir, atnesa jūrai kaut kādu spazmu, ko tādu. Es sacīju, tu spēji to nomierināt, un tu, kurš spēji nomierināt to toreiz, esi spējīgs aizvākt audzēju no manas sievas, un es saku, ka tas ir izdarīts tieši tagad, un tas vairs netiks atrasts, ar to ir cauri. Es izgāju no turienes ar pārliecību, izstāstīju savam dēlam un vedeklai. Mēs braucām tālāk, un vakarā es ātri atbraucu šurp novadīt sanāksmi. Un es atgriezos atpakaļ, piezvanīju viņai. Viņa par to vēl neko nezināja. Es viņai neizstāstīju. Un kad viņa piezvanīja, viņa bija tik laimīga, viņa sacīja, Billy, man tev ir kaut kas jāpastāsta, dārgais. Viņa sacīja, tur vairs nekur nav nekādu pazīmju no tā audzēja. Ārsts sacīja, ka viņš neko nevarēja atrast. Viņa sacīja, es esmu tik laimīga. Un Normana kundze un daudzas māsas, divas vai trīs, bija kopā ar mums, tai kabinetām. Viņa sacīja, ārsts sacīja, padomā, tik es nevaru saprast. Pirms mēneša tur bija audzējis greipfrūta lielumā, un sacīja Branhama kundze, esiet droša, jums vairs nav nekādu pazīmju no taudzējā. Tas ir tas kungs, mūsu dievs. Pateicības diena, ak, pateicība dievam par Jēzus Kristus dāvanu, to lielāko dāvanu, kas vakar, šodien un mūžīgi ir tāda pati. Tā ir taisnība. Es neuzskatu, ka ir jāzver pie debesīm vai zemes vai vēl pie kaut kā. Taču turēdams Bībeli pie savas sirds un Dievs, kuru es mīlu, zinu, ka katrs vārds šajā stāstā ir īstena patiesība. Pateicības diena. Bet es biju domājis, ka rītdien vai pēc dažām dienām man būs jāpameta šīs sanāksmes, lai aizbrauktu. Pat nevarēju apsolīt cilvēkiem, kad braukšu mājās uz Ziemassvētkiem savu bērnu dēļ, lai atkal atvestu viņus mājās uz Ziemassvētkiem. Ar drebošu sirdi domādams par to, ka mana sieva gaida operāciju ar audzēju greipfrūta lielumā un lūk, kas notikam. Un pašā Dieva vārdā ir teikts, saki, ko gribi, un tā tas notiks. Un es pateicu, tas audzējs ir prom, to vairs neatradīs, un šodien tā nav. Un labākais ķirurgs un labākie ārsti no tā personāla Toskānā, Arizonas štatā. Bet pirms dažām dienām tur bija liels, milzīgs lūkšāds audzējs, un tas pats ārsts vispār nevarēja atrast no tāpat pēdas un uzrakstīja šādu slēdzienu, ka Branhama kundzei it nekur nav nekādas audzēju pazīmju. Ak, pateicība Dievam! Man tā ir pateicības dienam. Turklāt zināt, ka reiz tā sējiņa, ar kuru es aprecējos, slava Dievam! Reiz šīs vecuma nāvīgās pēdas pazudīs, un mēs tur būsim kā jaunībā un vairs nekad nenovecosim. Un šī Dieva dāvana caur Jēzu Kristu, svētā gara dāvana, kuru mēs tagad esam saņēmuši, Lūkas mums dod šo enkuru. Un paskatieties uz to šodien, draugi, jūs runājat par pateicīgiem cilvēkiem. Mums ir jābūt vispateicīgākajiem no visiem cilvēkiem pasaulē. Neskaitot dziedināšanas, neskaitot visu to, kas notiek. Kas tas ir? Tā ir absolūta pārliecība, ka tas pats Dievs ar to pašu dabu, tas pats uguns stabs, tas pats Dieva eņģelis, tas pats Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi dara to pašu ar to pašu spēku, caur to pašu vārdu. Kāds gan tas ir enkurs dvēselēs, stingrs un drošs. Lai debesu kungs Dievs jūs katru bagātīgi svētī, noliksim mūsu galvas. Kungs, es esmu tik pateicīgs kungs, ka es pat nezinu, ko pateikt. Es vienkārši nevaru to izteikt. Kad pirms brītiņa tika dziedāta tā himna, un cilvēki dziedājam to dziesmu, man sirds vienkārši lēkāja no prieka, un man sirdī atnāca šī liecība. Un tagad, debesu Tēvs, Tu zini, ka visi tie notikumi ir patiesība. Tu zini, ka no manas sirds dziļumiem, ka arī šī ir patiesība. Man nav nekādu iemeslu, kungs, stāstīt viņiem kaut ko izņemot taisnību. Un es lūdzu, kungs, lai šodien, lai mana sirds vēlas redzēt visus šos kristiešus brāļus un māsas, kas ir sanākuši šeit. Viņi ir mani brāļi un māsas Kristus važās. Priecājamies kopā ar mani pateicībā par to, ka manu dārgo pavadoni pasaudzēji. Zeme slavē Dievu, lai daba slavē Dievu, lai visi, kas elpo, slavē Dievu un ir pateicīgi par šo brīnišķīgo laiku, kas mums ir. Dārgais debesu Tēvs, es redzu, tur sēž puisītis invalīdu ratiņos, šeit ir arī citi slimie un ar vajadzībām. Un tā kā Tu esi mūsu dvēseļu glābšanas Dievs, tāpat kā Tu esi Dievs, kas dziedina visas mūsu kaites un slimības, un Tu joprojām ar šīm liecībām, ar vienu vai divām, kad to jau ir sakrājies tūkstošiem, ko Tavs pazemīgais kalps ir redzējis Tevi paveicam un darām, un nekad nav bijis kļūdas. it nekur. Un mēs zinām, ka tu joprojām esi Jahve Jire, un ka tu jau esi sagādājis upuri dziedināšanai. Tas pats Dievs, kas aizvāca to audzēju no manas sievas sānām. Tu esi tieši tāds pats Dievs šeit Šrifportā, kāds tu esi Toskānā. Kaut arī tai laikā es atrados daudzas jūdzes, 2000 jūdzes tālu no viņas. Es lūdzu Dievs, lai tava svētā klātbūtne piepilda šodien šo dievnamu ar dziedinošo spēku, kas dziedinās šeit katru slimo, lai šīs pateicības svētības turpinātu skanēt pa visu valsti, kungs, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Dāvā to mūžīgais Dievs. Un tā jūs, ļaudis, kas atrodaties šeit, uzlieciet rokas viens otram un lūdzieties. Savienojieties kopā ar ticības vienotību Dieva klātbūtnē. Un atcerieties, ka katrs no jums ir privileģēts. Dievs iztiesās mani, vai es esmu sacījis jums patiesību vai nē. Vai tad kādreiz ir bijusi kāda kļūda, vai tad kādreiz es esmu pateicis jums, un tas nepiepildījās, kā Samuēls pateica tajā reizē, kad viņi grasījās iecelt ķēniņu Saulu. Viņš sacīja, vai es kādreiz esmu sacījis jums tā kunga vārdā, kas nebūtu piepildījies, vai es kādreiz esmu prasījis jums jūsu naudu manam uzturam. Nē, Samuēl, bet mēs vienalga gribam ķēniņu, mēs vienalga gribam mūsu zemes ķēniņu, bet Samuēls zināja, ka viņu ķēniņš ir Dievs. Es runāju jums šajā rītā, draugi, aicinu jūs būt par lieciniekiem, vai jūs kādreiz esat redzējuši, ka kaut reizi šī Dieva dāvana būtu pievīlusi, ko mēs lasām šajā rītā? It nemaz. Tas ir Jēzus Kristus, un tas nevar pievilt. To ir pierādījusi zinātne, drauze to zina, un tieši tagad viņš ir šeit, tieši šajā minūtē. Viņš ir šeit, un vienīgais, kas pietrūkst, ir tas, lai jūsu ticība paņem to vārdu un svaida to jums, un viņš jūs dziedinās. Un uzlīdami rokas viens otram, sauciet uz Dievu no visas sirds un sakiet, Kungs, Dievs, debes un zemes radītāji, tu vari apturēt vētru. Tu izdarīji to pirms 2000 gadu, un tu dari to atkal tagad, un apturi manu slimību, padari mani veselu, un es pateicos tev no visas sirds, visu varenais Dievs.